Kariņa kungs būtu vienīgais, kas apvienot visas ministrijas vienkopus un uzdot uzdevumu un koordinēt, lai šis uzdevums tiek izpildīts ar visām ministrijām. Nodokļi atlaic no finanšu ministrijas, satiksmes ministrija ievieš nodokļu politiku, atbalsta mehānismus tiksim, finansējumam no ekonomikas ministrijas un varam iedot subsīdijas tiksim, atbalsta programmai elektromašīnu. Lūk, tas ir tas, kā tam visam būtu jābūt koordinēt. Nevar vides vai autoparka jautājumu risināt ar pātagu, bez burkāna vispār, un cerēt, ka patērētājs mainīs savus ieradumus tikai tāpēc, ka viņš maksās vairāk nodokli tagad. Pirmkārt, mums tādiem eksperimentiem nav laika. 2030. Gads ir te patās. Mums katrs gads šobrīd jāsasniedz ar lielāku un lielāku šī mērķi. Mēs jau 4 gadus piedāvājam visām ministrijām ieviešām zememisijas auto segmenta atbalsta programmu. Vai vismaz tev ir alternatīva iespēja, kā maksāt mazāk vai nemaksāt?